слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. 22 тисячі хворих на ковід за добу. Голова профільного парламентського комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький каже, що слід очікувати 50-60 тисяч хворих на добу. Говоримо із заступником міністра охорони здоров'я України, головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним. Я, напевно, почну із, власне, оцього прогнозу голови профільного парламентського комітету Михайла Радуцького, тому що цифра 50-60 тисяч хворих на добу звучить, ну, доволі так тривожно. Наскільки, з вашої точки зору, цей прогноз відповідає, може відповідати дійсності?
Так, насправді Міністерство охорони здоров'я також робить свої прогнози, і ми розраховували на те, що пікові рівні навантаження і по кількості випадків будуть припадати на середину лютого 2022 року. І дійсно розрахунково ми також виходили на цифру в 45-55 тисяч випадків впродовж однієї доби. Маємо також сказати про те, що штам омікрон, і дійсно ми це бачимо по тим регіонам, де він стрімко поширюється, що він, на щастя, не призводить до такого надмірного навантаження на систему охорони здоров'я, і незважаючи на те, що деякі регіони вже, наприклад, перебувають в помаранчевій саме зоні або зоні епідемічного ризику, в них навантаження на систему охорони здоров'я все ж таки залишається ще помірним.
Отже, зараз домінуючий штам в Україні омікрон, та? Чи можна так сказати, чи є про це дані, тобто чи окремо ви досліджуєте штами?
Так, це вірно. В Україні використовується пухногеномний секвенатор, який знаходиться на базі Центру громадського здоров'я. І до лабораторії ці відправляють позитивні зразки, які отримані від пацієнтів з атиповим перебігом, з вкрай важким перебігом, або від тих, хто повернувся з-за кордону, або захворів після вакцинації. І це дозволяє оперативно досліджувати саме циркуляцію різних штамів, виявляти мутації вірусу. І станом на сьогодні лабораторно підтверджено 466 випадків коронавірусу саме варіанту омікрон. І його було вже виявлено в 20 областях країни. По найбільшій кількості це Житомирська, Чернівецька, Тернопільська область та місто Київ. Тому такий моніторинг, він активно запроваджується як на національному рівні, так і на рівні областей. Також є можливість зробити ПЛР-дослідження, яке дозволяє також частково діагностувати або зробити підозру на інфікування омікрону.
Я пригадую от цю попередню хвилю, яка була в жовтні-листопаді, так, і я пригадую, яку картину ми отримували навіть з регіонів. Ну, як журналісти, я маю на увазі ми, а ви як експерти і як управлінці медичної системи, так, про багато хворих у важкому стані, про багато хворих під киснем і так далі. Як картина от в цій хвилі змінилася? Чи є у вас, наприклад, статистика тяжких хворих? Чи є ще велика потреба там в кисні і так далі?
Ну, якщо ми будемо казати про як навантажується система охорони здоров'я, то дійсно зараз на ліжках, на стаціонарному лікуванні знаходиться трішки більше, ніж 21 тисяча захворілих. Це в середньому 34-35% від тієї кількості виділених ліжок, які є в системі охорони здоров'я. Стосовно дітей, ми дійсно бачимо трішки зростання саме по захворюваності серед дітей. І зараз майже 1700 дітей, вони перебувають на стаціонарному лікуванні, і це майже 52% від тієї кількості ліжок, які були виділені. Якщо ми будемо казати про тяжкість перебігу, то в нас зайнято зараз близько 37% ліжок в палатах інтенсивної терапії. Скільки з них госпіталізовано з омікроном, зараз сказати не можна, але хотів би наголосити, що тактика лікування, вона не буде залежати від того варіанту, яким інфікована людина. І дійсно, саме циркуляція тих чи інших варіантів, це більше питання, яке має хвилювати лікарів-епідеміологів або тих, хто займається прогнозами. Тобто тактика лікування буде дійсно однакова.
Пане Ігорю, повертаючись до тих цифр, які ми обговорювали на початку, і тих прогнозів про 50 тисяч, яких ви казали, з точки зору навантаження на медичну систему, це ще, ну, скажімо так, прийнятно? Чи ви розраховуєте, власне, на оцей легший перебіг? Чи є підстави, скажімо, на нього розраховувати?
Ну, по суті, ми можемо сказати, що зараз виділено майже 70 тисяч ліжок для лікування пацієнтів з ковідом. І майже 4,5 тисячі ліжок – це для госпіталізації дітей. За розрахунками, навіть при пікових навантаженнях цієї кількості має вистачати для надання якісної медичної допомоги, для саме стаціонарного лікування пацієнтів. Тому ми розрахуємо, що цієї кількості має вистачати. Але в якості резерву на рівні кожної області в нас є певна кількість ще лікарень, які зарезервовані і, по суті, можуть бути введені в якості такого екстра додаткової міри, якщо ми будемо бачити стрімке зростання захворюваності. Єдине, на чому я б хотів би зараз наголосити, це, напевно, на тому, що зараз і, напевно, в подальшому при пікових рівнях захворюваності найбільше все ж таки буде уразлива саме первинна ланка медичної допомоги, оскільки до них зараз надходить найбільша кількість звернень. І вони оформлюють зараз і лікарняні, і вони забезпечують первинну діагностику. Тобто, напевно, зараз ми більше маємо казати про навантаження на рівень первинної ланки медичної допомоги.
А зараз деякі школи на карантині, ну, принаймні, по деяких областях, і в Києві є школи, які ухвалюють ці рішення. Чи, якщо говорити про зростання кількості хворих, чи плануються якісь нові обмежувальні заходи?
Стосовно нових обмежувальних заходів, ні. Ми, насправді, будемо використовувати правила адаптивного карантину, які ми і використовували під час минулих хвиль. Дійсно, механізм адаптивного карантину доводить, що він є доволі ефективним, тому що після того, як область заходить в червоний рівень епідемічної безпеки, впродовж 2 тижнів ми вже бачимо покращення епідеміологічних показників. Тому, по суті, в рамках тих обмежувальних заходів, які вже зараз прописані в пункті 12.36, застосування нових або альтернативних поки що не планують.
Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар з нами на зв'язку. Це «Драйвтайм» на Громадському радіо. І Тетяна Трещинська працює в студії. Пане Ігорю, днями я бачила повідомлення ВООЗ про те, що наступний штам після омікрону може бути ще заразнішим, але є багато так само експертів, які в тому числі на наших ефірах говорили, що цей легший перебіг може означати, що десь там видніється завершення пандемії. Наскільки, це, мабуть, питання і не лише управлінське, а й як до епідеміолога, до вас в тому числі, наскільки воно десь видніється, це завершення пандемії, і чи це, можливо, остання хвиля в Україні, чи буде ще?
Ну, насправді, дуже б сильно хотілося, щоб це була остання хвиля і щоб ми вже стали на шлях до або подолання, або до контролю над коронавірусною хворобою. Але ковід – це, по суті, РНК-змісний вірус, і він дуже швидко мутує. Дійсно, для того, щоб ми мали таку можливість сказати про те, що це остання хвиля або крок до останньої хвилі, ми маємо передусім досягти доволі високих показників у вакцинації населення, тому що в вакцинованій популяції вірус мутує набагато рідше, аніж серед невакцинованих. Тому весь світ зараз встановив на 2022 рік доволі амбітні показники в 70% вакцинованих дорослих осіб. Такі ж самі показники були встановлені і нами, тому ми будемо розраховувати на те, що за умови досягнення, напевно, це буде вже крок до такого подолання ковіду.
Яка статистика стосовно вакцинації от у нас на сьогодні?
Якщо ми будемо казати про вакцинацію, то зараз в нас зроблено принаймні 30 мільйонів щеплень. І те, що ми можемо сказати, що в групах ризику відсоток вакцинації вже доходить до 90%. Наприклад, медичні працівники вакциновані вже біля 90%, військові або деякі інші представники груп ризику. Єдиною групою, яка залишила ще і вона не досягла рекомендованих показників щеплення, залишаються особи 60+. Для охоплення цієї вікової групи, починаючи з минулого тижня, було спеціально запущено мобільні бригади, які циркулюють як по віддаленим населеним пунктам, так і прицільно по окремим сім'ям для того, щоб довакцинувати їх. Ми поки що бачимо, що вони працюють вже по усій території країни, але поки що ми не можемо побачити, наскільки ефективна така робота. Сподіваємося на її ефективність.
Я звернула увагу на те, що країни, де вищі показники вакцинації, ну там до 80% і так далі, доходять до того, що вони починають поступово обговорювати управлінські рішення, розглядаючи ковід як ендемічну більше, уже таку загрозу, а не пандемічну. Україні до цього ще далеко-далеко, так?
Я впевнений, що коли Україна досягне щонайменше 70% охоплення вакцинацією, принаймні дорослого населення, ми також зможемо про це починати говорити. Але зараз, ну якщо ми подивимося по показникам вакцинації, то вони ще недостатніми для того, щоб переводити або навіть дискутувати щодо ендемічності коронавірусної хвороби.
А медичне у мене таке запитання. Ми дуже багато обговорюємо і в ефірах, і ви про це багато говорите як експерти, про те, що коронавірус загрозливий не лише тим, що сам перебіг по собі хвороби буває дуже важкий, але й віддаленими наслідками. Якщо зараз говорити про легший перебіг омікрону, чи достатньо вже інформації говорити про те, які наслідки може мати той штам, який ми розглядаємо як легший? Чи про такі самі там постковідні стани варто говорити? Чи, можливо, це вже все ж таки там тяжіє до якогось легшого вірусного захворювання?
Ну, насправді, трішки зарано про таке казати. Дійсно, постковідний або так званий тривалий ковід, він є доволі поширеним і особливо добре він був описаний, напевно, після спалаху, який був викликаний штамом Дельта. Дуже багато було повідомлень про те, що люди, які перехворіли, особливо в важкій формі штамом Дельта, вони потребували доволі довгої постковідної реабілітації, яка потребувала включення лікарів-невропатологів, лікарів з терапевтичних або пульмонологічного профілю. Стосовно омікрону, ще доволі мало даних, які би характеризували саме постковідний період. Тому дійсно, ми зараз спостерігаємо за тим, що у вакцинованих людей штам омікрон найчастіше викликає більш легкий перебіг, але у тому числі не вартує забувати про наслідки для організму, які є суто індивідуальні. І це залежить від супутніх захворювань, від загального стану здоров'я, від імунітету. Тому вакцинація навіть на фоні більш легкого варіанту штаму все рівно має бути розглянута як пріоритет.
А розкажіть, будь ласка, як працює бустер? Тому що, власне, моє питання не просто тому, що я хочу ще раз щось поставити під сумнів. Тому я людина, до речі, з бустером і вакцинована тричі. Так? Але разом з тим я пригадую от цю історію, коли одної вакцини ми чекали. І чекали, що це вже буде нарешті. Так? Тоді другу вакцину всі зробили. Були щасливі, особливо кому на початках там вдалося Pfizer або AstraZeneca. Зрештою, добре, що зробили. Тепер на бустер у нас така сама надія. Не може виявитися так, насправді, що і бустера буде замало. Тобто, як це працює і чому ви агітуєте робити бустер?
Ну, я би сказав, що весь світ зараз агітує робити бустера, а не лише Міністерство охорони здоров'я. Але, ну, по суті, коли ми кажемо про звичайний базовий курс вакцинації, то це звичайних два щеплення, про які ми активно і, напевно, усі засоби масової інформації розповідали на початку 2021 року. Оці базові два щеплення за результатами наукових досліджень, вони в цілому демонстрували те, що людина, яка отримала базовий курс щеплення, вона не захищається 100% від ризику інфікуватися коронавірусною хворобою, але доволі високі показники захисту від важкого перебігу і від ризику померти. В середньому по вакцині, якщо зараз не називати конкретні типи вакцин, але такий рівень захисту доходив до 95-96%. При тому у вакцинах все рівно у базового ось цього комплексу двократного щеплення залишалося ще певний захисний рівень від і ризику інфікуватися. І цей відсоток складав десь 82-85%. Всередині 2021 року і вже ближче до кінця 2021 року багато науковців ставили перед собою мету з'ясувати, наскільки тривалим буде цей післявакцинальний імунітет. І вони з'ясували, що після 9-го місяця і після отримання базового курсу щеплення оцей післявакцинальний імунітет, він значно знижується і його вже залишається недостатньо для того, щоб гарантувати, що людина не буде в важкій формі переносити коронавірусну хворобу або в неї буде з'являтися поступово ризик смерті внаслідок ковіду. Тому ці науковці науковці прийшли до єдиної думки, що бустерна доза – це єдиний шанс підняти або відновити ось цей базовий рівень захисту до тих показників, про які було заявлено первинно, тобто до рівня 90-95%. Таким чином, базову схему вакцинації людей двома дозами вакцини перевели до трикратного введення вакцини, коли людина отримує базовий курс, і після того через 9 місяців людина має отримати ревакцинальну дозу, так звану бустерну дозу, яка дозволяє відновити рівень захисту організму людини. Тому, по суті, зараз ми якраз про це і можемо казати, що Україна також перейшла на ці норми. Ми використовуємо двократне щеплення, і після того, з 6 по 9 місяць, ми рекомендуємо проводити так званий додатковий ревакцинальний комплекс, тобто це введення бустерної дози вакцини.
Пане Ігорю, я звернула увагу, що Міністерство охорони здоров'я каже про те, що якщо людина двічі вакцинована, вона має право не йти на самоізоляцію. По-перше, наскільки це правда? І, по-друге, в чому логіка? Вакциновані люди так же ж само можуть переносити, зрештою, вірус?
Да, коли ми кажемо про ці вимоги, то зараз в Україні є діючий наказ про стандартів надання медичної допомоги, у тому числі стандарти ведення контактних людей. Тобто, що робити з тими людьми, які мали контакт з підтвердженим випадком. Так от, дійсно, якщо людина вакцинована, то вона може не йти на самоізоляцію, оскільки в неї ризик передачі вірусу або ризик інфікування є набагато меншим. І такий захід, він є дійсно рекомендованим, особливо в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції або тоді, коли ми маємо дійсно понаднормові показники. В такому випадку і Всесвітня організація охорони здоров'я, і ми також підтримуємо такий підхід, коли ми диференційовано ставимося до контактних осіб. І переважно серед контактних осіб слідковуємо тих, які мають найбільший ризик як розповсюдження інфекції або ризик важкого перебігу.
Тобто ми маємо бути свідомі, що це просто менший ризик, так?
Так.
Це важливий насправді момент. Я ще тут хочу уточнити. Я теж звернула увагу, що сертифікат після бустеру цей дійсний 9 місяців. А чому саме цей термін? Це бюрократичне рішення, чи є клінічні підстави вважати, що 9 місяців може зберігатися відносно міцний імунітет?
Ну, ми зараз можемо точно сказати, що за результатами наукових досліджень 9 місяців – це термін зберігання імунітету після базового курсу щеплення. І це є офіційна позиція також Європейського центру контролю по інфекційним хворобам. У той же самий час термін дії бустеру попередньо було прийнято також на рівні 9 місяців. І це рішення було оприлюднено як Європейським центром контролю хворобами, так і було прописано в саме в умовах європейської довірчої мережі. Тому зараз воно, я би сказав, що воно 50-50 між науковим і між адміністративним.
Ще хочу вас запитати стосовно самої вакцинальної кампанії і стосовно комунікації. Які для вас є такі, можливо, уроки або моменти, які, от як ви зараз вважаєте, може були зроблені неправильно або недостатньо? От я з вашого досвіду поділюся своїм враженням, тому що коли з'явилися, як журналістка, звісно, як ведуча, коли з'явилася лише вакцина і з'явилися оці рамочки про те, що вакцинований, значить, захищений, ми бачимо, що маса людей насправді сприйняли, що це 120 чи там скільки, 250% гарантії. І було насправді дуже багато розчарованих, коли виявилося, що вакциновані теж хворіють. І цей комунікаційний момент, от він, з моєї точки зору, був якимось не зовсім правильним. Може, ще щось було, а може було щось хороше, і як от воно зараз, як змінюється загалом ставлення з вашого відстеження до вакцинації в Україні?
Ну, я би хотів сказати, що спочатку запуску саме вакцинальної кампанії відбулося декілька позитивних моментів. По-перше, напевно, вперше в історії України нам довелося мобілізувати таку кількість медичних працівників, розгорнути таку велику мережу саме по вакцинації. Відразу після появи вакцини ми вийшли майже на пікові рівні вакцинації, коли ми мали змогу вакцинувати приблизно по тій же самій кількості, скільки в нас спочатку було вакцини, а після орієнтуватися вже на той попит, який було сформовано в суспільстві. Тому ось ця інфраструктурна річ, вона мені кажеться вкрай важливою. Стосовно комунікації, дійсно, я би не назвав би це, напевно, помилками, оскільки Україна, точно так же, як і інші країни Європейського Союзу, світу, ми також отримали оновлені наукові дані, які не з'явилися з першого дня появи або розробки вакцини. Ми точно також змінювали певні стратегії або виходили на нові модальності. Мені так здається, що, напевно, комунікація була доволі успішною, але, на жаль, вона не дійшла до усіх верст населення. Вона доволі слабко охопила там усі пенсійного віку, і це, напевно, єдиний такий надвеликий комунікаційної кампанії минулого року. Мені дуже хотілося, щоб вони отримували інформацію вчасно, і тут, можливо, було б треба думати про інші шляхи розповсюдження такої інформації.
А чи є у вас інформація про те, що тисяча за вакцинацію на якусь категорію людей, не знаю, старших, молодших, тих, хто люблять читати, спрацювала добре, і вона от була якраз тим стимулом, який спрацював?
Ну, я би хотів сказати, напевно, перше, що ця тисяча, вона є механізмом стимулювання бізнесу, який найбільш постраждав внаслідок коронавірусної хвороби і внаслідок карантинних обмежень. Тому вона, по суті, не була тим засобом заохочення до вакцинації, скільки засобом саме підтримки бізнесу. Але я впевнений, що для якоїсь частки населення вона дійсно спрацьовує зараз як мотиваційний стимул. Наразі ми поки що не маємо досліджень, які би або спростували, або підтвердили.
І ще на сам кінець хочу у вас запитати. Сьогодні було повідомлення про те, що «Київтеплоенерго», наприклад, відсторонили від роботи 382 людини. А який механізм з вашого бачення повернення цих відсторонених? Наприклад, в які терміни? Ну, це ж не вічні дії цих норм і вимог вакцинуватися, так? Коли рано чи пізно пандемія закінчиться?
Ні, абсолютно. І тут дійсно є дуже чіткі регуляторні норми. І відсторонення відбувається до того моменту, поки особа не усуне ті причини, які спричинили таке відсторонення від роботи.
Так, а якщо пандемія закінчиться, пане Ігорю, пандемія закінчиться, людина так і не вакцинується. І що, на роботу розраховувати не слід?
Ні, після закінчення карантину, звичайно, це відсторонення, воно вже не буде мати силу. Тобто воно поширюється лише на період дії карантину.
Це була розмова з Ігорем Кузіним, головним санітарним лікарем України, заступником міністра охорони здоров'я. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Драйв-тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.